Ek gaan nie nooi om die woord saam met my te open by Johannes 3. Baie bekende gedeelte. En vooral as ons kyk na vers 3 waar die Here Jesus sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar dis nie waar oor die boodskap gaan vanaand nie. Die perikoop wat begin daar by vers 22, nog een getuienis van Johannes die Doper. En weer terwyl die woord so oop is op ons skoot, kom ons maak net ons harte stil so vir 'n oomblik. Here Jesus, ons is so afhanklik van U om die woord te verklaar. Ons is so afhanklik van die werk van die Heilige Gees dat ons die woord sal verstaan en die oortuiging hier in ons binneste om nie net te hoor nie, maar ook te doen. En ons besef die groot stryd wat daar vandag is om uit te leef wat ons hoor en wat ons leer. Maar ons weet ook, dis U wat in ons werk om te wil om te werk na U welbehae. U is die een wat in staat stel. En vanaand vra ons verligte oë, hart, van hierdie kosbare woord. Seën dit hier in ons midde, in hierdie aand, en elke een wat vanaand ingeskakel is by die hoor van die woord. Baie dankie dat ons dit in die kosbare naam kan vra. Ons begeerte is dat U verhoog en verheerlik sal word. Amen. Vers 22, hierna het Jesus en sy disippels na die land van Judea gegaan en hy daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem, omdat daar baie water was en die mense daar gekom en is gedoop. Want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan nie aan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome, hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal, hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde, Hy wat uit die hemel kom is bo almal, en wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aan nie aangeneem het, het sy seël daarop gesit, dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Net daar die verse uit die Here se woord. En terwyl hierdie 'n baie ryk gedeelte is wat baie oor gepreek kan word, gaan ons net stil staan by vers 30 in die woorde van Johannes. Hy moet meer word, Jesus moet meer word, en ek moet minder word. Praat met u oor Jesus groter in my. Nou, die konteks van hierdie gedeelte of saamgevat, hierdie perikoop, sien ons Johannes dat hy een begeerte is, het, en dit is dat hy Jesus Christus wil verhoog. Daar het 'n redenasie ontstaan oor die doop van Johannes en die doop van Jesus, maar as ons kyk hier na die omstandighede rondom die disippels van Johannes, dan wil die mens amper die gevolgtrekking maak dat dit amper 'n kompetisie was tussen Johannes en Jesus en volgens vers 26 is dit ook asof daar 'n jaloesie onder die disippels van Johannes was. En dan kom ons by die woord daar in vers 28 waar Johannes baie duidelik verklaar waar hy staan. Hy sê, hy is nie Christus nie. Al wat hy doen is hy berei die weg vir hom. Dis onmiddellik duidelik dat dit gaan nie oor Johannes nie en dit waarmee hy besig is nie, maar dit gaan oor Jesus Christus. Ons lees daarvan in Johannes 1:19-23 en dit is die getuienis van Johannes toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan, is u Elia? En hy sê, ek is nie, is u die profeet? En hy antwoord nee, toe sê hulle vir hom, wie is u, dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het, wat sê u van uself? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En dan lees ons in Matteus 3 vers 3, want dit is hy, van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes sê vir die mense in geen onsekere taal nie, dit waarmee hy besig was, gaan nie oor hom nie, niks met hom te doen nie, maar hy soos wat 'n strooijonker daar is om die bruidegom by te staan, soos 'n boodskapper wat vooruitgestuur is na 'n dorp toe om te sê die koning kom, so was dit sy taak gewees om die bruidegom Jesus by te staan. Dit gaan oor Jesus. Ons vind dat daar baie keer redenasies is in die teologie of godsdiens, dat daar jaloesie is by mense wat God dien. Numeri 11:26-30 lees ons, daar was twee manne in die laar, wat in die laar agtergebly het, die naam van een was Eldad, en die naam van die ander Medad, en die gees het op hulle gerus. Hulle het behoort by die wat opgeskrywe was, hoewel hulle nie na die tent uitgegaan het nie, en hulle het in die laar geprofeteer, toe hardloop 'n seun en vertel dit aan Moses en sê, Eldad en Medad profeteer in die laar, en Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses van sy jeug af, antwoord en sê, my heer Moses, belet hulle dit, maar Moses sê vir hom, ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Baie interessant, Josua wat sê, belet hulle, hulle moet dit nie doen nie, so asof die reg net aan Moses behoort het. Maar Moses se antwoord is baie duidelik, dat daar is nie 'n kompetisie gees in hom nie, want hy sê, ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy gees oor hulle mag gee. Ons sien sy hart. God se saak is wat belangrik is. Filippense 1:15-18 sê, sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit in alle geval of op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Johannes se taak was om die weg vir die mense duidelik te maak na die Here Jesus toe. Markus 9:38 en 40, toe antwoord Johannes hom en sê, Meester, Dis die ander disipel Johannes, ons het iemand gesien wat in die naam duivels uitdryf en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie, maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gou van my sal kan kwaad spreek nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Hier sien ons die hart van mense wat die Here en sy saak eerste gestel het. Jaloesie is vleeslikheid en dit kom 'n baie lang pad saam met God se kinders. 1 Korintiërs 3:1 tot 8, u ken dit baie goed en ek broeders kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowe geword het? Hulle het net die weg gewys en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos hy dan wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Baie duidelik geen eer vir my nie. Ons het die weg na Christus toe gewys. Maar dis God wat gered het. Hy die woord laat groei in die mense se harte. Die werk vir die Here is nie 'n kompetisie nie. Ons werk vir die Here gaan nie oor ons nie. En die Here het die reg om mense te gebruik met hulle gawes soos wat hy wil. Ek het baie in my bediening geestelike hoogmoed beleef. Asof die geestelike lewe 'n kompetisie is. Ek het al gehoor die uitsprake van kinders van God. Ek kan nie glo dat daardie mense wat sê hulle is kinders van die Here hierdie goed doen nie. U verstaan wat ek vir u sê. Predikante word teenoor mekaar afgespeel. Ek weet nie wat doen daardie kerk se mense nie. Daar is kwade gevoelens by mense wat hulle alles gee, oor mense wat nie hulle alles vir die Here se saak gee nie. Die Here het die reg om te gebruik wie hy wil, soos wat hy wil. En ek mag nie een teen die ander afspeel nie. Ons lewe, soos ek gesê het, geestelike lewe is nie 'n kompetisie nie. Wat ek ervaar, my intense stryd, om dag vir dag my kruis op te neem en agter die Here aan te gaan, om staande te bly in my diensbaarheid aan Hom. My stryd om my roeping met my alles uit te leef, want dit gaan oor Hom, dit gaan oor Jesus. Hy moet altyd op die voorgrond gestel word. 1 Korintiërs 10 vers 12 het ek eerstaans ervaar in my geestelike lewe, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, mense, ek het daarom al geweldig geestelik gegroei, en die volgende oomblik toe moes ek my optel uit die stof, soos wat ek geval het. Johannes 21:22 sê die Here Jesus, vir Petrus toe hy kommentaar lewer oor Johannes die ander disipel, waar die Here vir hom sê, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En hierin is die geweldige opdrag vir God se kinders, volg jy my? En dit vra vir u en vir my die vraag, as ons kan so maklik praat oor hierdie dinge, maar is Jesus Christus groot genoeg vir ons, is hy die moeite werd vir ons, dat ons alles sal versaak en hom sal volg, soos wat hy dit in die woord van God vir ons baie duidelik uitspel. Johannes 10:27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En hierdie is geweldige, belangrike teksverse wat ons so maklik kan besig. Ons kan dit so maklik lees en so maklik vir mekaar noem. Maar die woord sê, my skape luister na my stem. Jesus is aan die woord. Hy sê, ek ken hulle en hulle volg my. En uit ons volgelingskap behoort dit baie duidelik te wees dat ons hoor sy stem en ons stap agter hom aan. Maar is hy groot genoeg dat ons dit sal doen? Uit hierdie gesprek wat plaasgevind het, vind ons Johannes die doper se woorde in vers 30. Hy moet meer word en ek minder, en ek praat in die eerste plek oor, hy moet meer word. Die Griekse woord vir meer word beskryf om groter te word, om te vermeerder, om te groei. Matteus 13:32, die gelykenis van die mosterdsaad, die mosterdsaad wat wel die kleinste is van alle soorte saad, maar as dit gegroei het groter as die groentesoorte, en 'n boom word sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Dieselfde Griekse woord. Begin klein, word baie groot, dit groei. Dit vermeerder radikaal, dit word al hoe meer en meer en dit word groter. Markus 4:8 en 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer want dit het opgekom en gegroei en die een het, en dit het gedra 130 en 160 en 100voudig. Dis radikale groei. En dit is dieselfde Griekse woord wat hier gebruik word. Hy moet meer word, hierdie meer. Die saad het gegroei en toegeneem radikaal. Kolossense 1:10, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie vrug, goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. Selfde Griekse woord met die implikasie van meer word, groter word, radikaal vermeerder. Met ander woorde, ons moet radikaal vermeerder in ons dienswerk aan die Here. Ons moet geestelik groei in goeie werke. Ons kennis moet vermeerder, moet radikaal vermeerder. En is baie duidelik wat Johannes hier impliseer in hoe hy lewe en wat hy doen. Jesus moet meer word, net nog meer van Jesus. Die Here Jesus het gesê oor Johannes die doper, dat daar geen groter man uit 'n vrou gebore is as Johannes die doper nie. En hy kom by hierdie plek waar hy sê, Jesus moet meer word. Johannes 3:31 wat ons gelees het, hy wat van bo kom, hoor sy getuienis, is bo almal. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Dis 'n aanhoudende proses van groei. Jy kan nooit ophou groei nie. Ek weet ek sal ophou groei en ophou leer die dag as ek my oë sluit hier op hierdie aarde as die Here my kom haal. Telkens as ons hier lees val die fokus op Jesus. Redding, wedergeboorte moet daartoe lei dat in die kinders van God, die wedergeborenes, Jesus Christus meer moet word in hulle lewens. Al hoe groter en groter gestalte in hulle lewe kry en tussen mense ons nooit vergeet, dat wat Jesus in ons doen moet sigbaar wees vir die mense rondom ons. Hoe word hy meer? 1 Petrus 2:2 sê en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat julle daardeur kan opgroei. 2 Petrus 3:18 wat sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker Jesus Christus. Hoe meer ons Jesus op die voorgrond stel en ons fokus op ons verhouding met hom, ons verdiep ons in die woord en ons tyd maak vir God se saak, hoe beter leer ons hom ken. Hoe groter word hy in ons geestelike lewe. Daar's baie kritiek wat uitgespreek is oor hierdie verhaal van die Indiaan, maar dis vir my kosbaar. 'N Rooi Indiaan wat tot bekering gekom het en die sendeling wat hom na die Here toe gelei het, is weg en ek dink 'n jaar later teruggekom en hy vra vir die Indiaan, "Hoe gaan dit nou met jou en die Indiaan sê vir hom, daar is nou twee honde binne in hom wat beklei, die gees en die vlees. En hy vra toe vir hom hierdie woorde, watter een wen? Toe sê hy, die een wat ek die meeste kos gee. En daar lê 'n geweldige waarheid daarin. Die een wat ek die meeste voed. Die enigste manier hoe Jesus in ons lewe na vore gaan kom, is as ons ons volmaak met hom. Ons vul met sy woord. Ons vul met dit wat sy standaard is, met die wil van God. Tyd wat ons moet spandeer saam met hom in afsondering, om sy aangesig te soek, tyd in gebed. Ons moet toelaat dat God se gees ons ondersoek, want ons moet gedurig deur maar ons harte ondersoek. Ek is baie lief vir die tabernakel. Die koper waskom het voor die heiligdom gestaan. Van die altaar af, by die koper waskom, na die heiligdom. En die simboliek daarachter, en as jy gaan lees, dan sal jy sien, en as die Here vertoef om te kom, sal ek het baie graag met u wil deel. Eendag. Elke keer, voordat hulle iets gedoen het, as hulle nou ingekom het in die tabernakel, dan het hulle eers na die koper waskom toe gegaan, moes hulle gaan reinig het. As hulle iets geoffer het, eers gaan reinig. Wanneer ons na die Here toe gaan, is altyd hierdie beeld in my gedagte, eers by die koper waskom, gaan vertoef. Here, ek kom eers voor u, en was my skoon, want my gedagtes is, baie keer Dominie Minnie het gesê, is soos 'n wilde perd. Hy kan so weghardloop, kan so maklik deur my gedagtes, nie noodwendig deur my handelinge nie, maar met my gedagtes, 'n skewe woord, aan iemand, my vrou, of enige iemand, en om dit te bely, toe te laat, dat God se gees met my werk, Dis vir my lekker as ek in 'n verhouding met die Here is en ek iets verkeerd doen en ek onmiddellik bewus word daarvan. En dis eintlik die ideaal om te sê, Here, ek is baie jammer, vergewe my, was my asseblief skoon. Bybel, tyd met die Bybel te spandeer, die woord spreek woordelik te eet, dit te bepeins wat ek lees en dit toe te pas, dit te doen. Gemeenskap met God se kinders moet ons nie onderskat nie. Ek is al hoeveel keer in my lewe gestig deur 'n gesprek wat ek met 'n ander kind van God gehad het. Ons het heerlik kook gedrink daar by die pastorie vandag. Ek het die bottel oopgemaak en ek het dit uitgegooi en daar het kook uitgekom want dis wat in die bottel was. En die doel van die illustrasie is dit wat binnekom, kom uit. Dit wat in die bottel was, het uitgekom. Dit waarmee ons volmaak, is wat uitkom. Daarom is dit so belangrik dat hy sal meer word, dat ons sal vul met hom. So baie keer word ek wakker in die oggend en daar's 'n lied in my hart. En die hele dag, dan is my gedagtes met die lied besig, jy weet waarvan ek praat. Ek dink baie keer ook by die kerk as ons 'n kosbare lied sing en dan vandag en môre en vir 'n paar dae dan sal dit in my kop maal. Vul jou met God se dinge. Lukas 6:45 sê, die goeie mens bring hy die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring hy die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En die kruks is, meer van Jesus. Wanneer daar krisistye kom, soos wat ons vandag beleef, moet dit ons juis uitdryf na meer tyd met Jesus, meer tyd met hom spandeer, meer volmaak met hom met sy woord, totdat oorwinning vir ons kom. Romeine 8:29 sê, want die wat hy van tevore geken het, deed hy ook van tevore verordineer, hoor om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hierdie woord verordineer beteken, God het dit so bepaal dat ons gelykvormig moet word aan sy beeld, dis nie 'n opsionele ekstra nie. God het bepaal dat wanneer ons gered word, ons al hoe meer en meer voller en voller van hom sal word en hy al hoe meer en meer in ons na vore sal kom, dat ons meer en meer gelykvormig sal word aan sy beeld. Daar is nie 'n plaasvervanger vir tyd saam met Jesus nie. Geen plaasvervanger nie. Jesus moet meer word. Ek het niks teen dagstukkie boekies nie. U moet my nie verkeerd verstaan nie, asseblief. Ek weet my vrou lees 'n dagstukkie boek wat tot geweldige groot seën is, maar dit moet nie die Bybel vervang nie. Dit moet nie tyd saam met Jesus vervang nie. Dit moet nie my Bybel lees tyd word nie. Jesus, sy woord, moet meer word. In die laaste plek vers 30 sê, ek moet minder word. Soos ek reeds genoem het, Johannes se sienswyse was dat hy berei die weg vir Jesus. Dit gaan oor Jesus. Jesus moet meer word, maar vir Jesus om meer te word, moet hy minder word. Die kommentaarskrywer Albert Baan sê dit, en ek lees dit vir u in Engels, The purpose of my ministry is to point men to him. When that is done, my work is done. I came not to form a party of my own, nor to set up a religion of my own. Was nie waaroor dit gegaan het nie. Mense te wys na Jesus toe. Vers 31 het gesê, Jesus wat van bo kom is bo almal. Dit gaan oor hom. Daniël 12 vers 3 sê, en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterwe vir ewig en altoos. Spreuke 11:30, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe en hy wat siele win is wys. Dit gaan oor Jesus. Die weg moet na Jesus toe vir mense gewys word. Deur ons getuienis, die getuienis van ons lewe, die getuienis wat uit ons mond uitkom. Die grootste gevaar in ons lewens is wanneer die soeklig al hoe meer en meer op ons begin val. Oeg, ek kry so swaar. O, dis so moeilik. My omstandighede is glad nie lekker nie. Ek is so siek. Kyk hoe gaan dit met ander. Kyk hoe gaan dit met my. Het jy al gehoor van al hierdie dinge wat my oorgekom het? My teleurstellings, my hartseer, my pyn. Hoe later, hoe meer is ons op ons gefokus, hoe meer is ons gefokus op die dinge van die lewe, hoe groter word dit en hoe kleiner word die Here Jesus in ons lewens en word hy op die agtergrond geskuif. Hierdie is net 'n illustrasie, dis nie 'n leerstelling nie, want ek gaan moeilikheid kry as ek dit 'n leerstelling probeer maak, maar ek sien baie keer my geestelike lewe soos 'n tas. As ek 'n sekere grootte tas het, en u wat nou ver gevlieg het sal weet, jy het 'n tas en 'n sekere gewig eenheid, en jy moet al daardie goed wat jy wil saamneem, moet in daar die tas inkom. En nou gebeur dit dikwels dat 'n mens jou tas klaar gepak en daar's nie plek vir 'n tandeborsel meer in die tas nie en jy sien, oeg, hierdie goed moet nog saamgaan. En dan kom jy by, nou moet ek prioritiseer. Nou moet ek begin uithaal sodat ek kan plek maak vir dit wat belangrik is. En ons geestelike lewe is ook so en dis wat Johannes hier gesê het. Vir Jesus om meer te word, moet die ek, dit wat vir my belangrik is, moet minder word. Ek kan nie my op die voorgrond stel en dink dat Jesus sal meer word in my lewe nie. Johannes 15:26 sê, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. U en ek ontvang die Heilige Gees by redding. En die Heilige Gees se ontvangs in die kind van God moet daartoe meewerk dat daar van hom getuig word. Ek het vir u teksverse gekwoteer vanoggend weer Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Is interessant, hierdie woordjie sal is in die futurum geskryf, die toekoms. Met ander woorde, die oomblik as jy gered word, is die vrug van jou redding getuienis. As die Heilige Gees oor jou kom, sal jy, met ander woorde, jy word nou gered en dan dit wat jou redding moet meewerk, is jou getuienis. Dis die futurum, oor 'n minuut is die toekoms. En ek is gedurig besig om ons lewens te prioritiseer. Ons is gedurig besig oor wat is belangrik vir ons en wat is nie belangrik nie. Wat moet nou en wat kan later gedoen word? En u weet hoe maklik dit is om die Here se dinge ten koste van dit wat ek dink belangrik is op sy te skuif. Ons maak baie maklik plek vir so baie dinge in ons geestelike lewe ten koste van die Here. Hoe baie keer het ek al my Bybel lees nagelaat, want ek het opgestaan en nadat iets gebeur, of ek het besig geraak met iets en ek het dit verwaarloos. As ons voor belangrike keuses te staan kom, dan moet ons gaan buig voor die Here en sê, Here, lei my, wys vir my, wat is u wil? Wat wil u hê, moet ek doen? Hoe moet ek hierdie dinge in prioriteitsvolgorde stel? Ons lewens is vol, myne is nou nie meer so vol nie, want ek het afgetree. So, dis vir my baie makliker om my belangrike goed in prioriteitsvolgorde te stel, maar ek dink aan baie van u wat werk en al is u afgetree nog baie besig is. Die beginsel wat ons hier leer van Johannes die Doper, hy moet meer word, ek minder. En die Here kom sê nie, jou dinge is nie belangrik nie. Hy kom sê nie hier, dat jy nooit niks vir jouself mag doen nie. Maar hy vra, dat ons die prioriteite sal regkry. Hom eerste sal stel. Annelie sê baie keer vir my, ek is baie lief vir jou. Maar Jesus is eerste in my lewe. Heel eerste. En ek het dit agtergekom toe ons getroud is. Ek was nie gered nie. Ek het agtergekom, haar prioriteit is die Here Jesus. Romeine 12:2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As die wêreld ons vang, dan spandeer ons al hoe meer en meer tyd met wêreldse goed. En dan sal die wêreld al hoe meer en meer groei en meer word in ons lewe en Jesus sal al hoe minder en minder word. Daarom waarsku 1 Johannes 2:15 vir ons moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Dit is so. Wanneer die wêreld groei, Wat is die eerste ding wat gebeur? Getuienis. Mense sien nie meer Jesus Christus in daardie lewe nie. U en ek is op pad na hom. En ons moet ons voorberei vir daardie ontmoeting met hom. Jesus Christus het sy alles vir u en vir my gegee. En dan wil ek vra, durf ons minder gee vir hom? Kan ons dan so astrant wees om nie vir hom te lewe nie? Ons alles vir hom te gee nie? Galasiërs 2:20 lees ons, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. My liefgehad het, hierdie sondige Jan Keizer wat so skuldig voel oor die lelike en wil sê vieslike goed wat ek gedoen het toe ek ongered was. Hy het vir my gesterf toe ek nog in my sonde was. Hy het sy alles vir my gegee. En moet u en ek ook met dit wat ons weet, die kennis wat ons opdoen, die verhouding wat ons met hom het, wat moontlik is met hom, behoort ons ook te sê, Here, meer van u, minder van my. Here, hierdie ek, wat so groot in my lewe is, meer van u, minder van die ek, dat minder van wat ek wil in my lewe teenwoordig sal wees. Johannes 17, 22 en 23 sê die Here Jesus, ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons een is, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Meer van Jesus. Hy het alles vir u en vir my gedoen. Galasiërs 5:16 sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeert in die gees en die gees in die vlees en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. U en ek het die wonderlike geleentheid om reg te maak. Mag die Here dit verhoed. Maar as u vandag sou sterf, waaroor sal u spyt wees? Dis 'n goeie vraag. Moeite werd om bietjie te bepyns en die antwoord daarop mee te handel. Ons kan dalk sê, ek sou eintlik meer vir Jesus wou doen. Ek sou gaan versoen het daar, ek sou hierdie gedoen het, ek sou daardie gedoen het, dan is die antwoord baie duidelik. Gaan doen dit. Meer van Jesus, minder van my. Ek het al baie keer gesê, daar is tye in my lewe, wat hierdie tone van my ontsettend lank was. Mense het so gauw op my tone getrap. En dit moet nie so wees nie. Mense, dit moet nie so wees nie. As kind van God is daar 'n ander pad. Meer van Jesus, meer gelykvormig word aan hom. Maak die Here Jesus die eerste prioriteit in hierdie dag. En mag die Here vir u en vir my daartoe in staat stel dat ons ons allerbeste vir hom gee, dat hy in ons lewe meer sal word en dat dit waargeneem sal word. Minder van onsself en dat hy verheerlik sal word, ook daardeur. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord en die wonderlike voorreg dat ons vandag so met die woord kon besig wees en die woord kon hoor en dit bepyns. Dis vir ons baie kosbaar dat u vir ons u woord gestuur het en dat dit waarlik 'n lamp en vir ons voet en 'n lig vir ons pad is. En die opening van die woorde vir ons lig bring, dit maak waarlik eenvoudiges verstandig. Ons eer U dat U vir ons die geleentheid gee om reg te maak, dat U vir ons die geleentheid gee om nog net meer en beter en alles vir U te doen en dat U alles ook in ons lewens vir ons sal wees. Help vir ons dat ons nie maar net sal hoor nie, maar dat ons sal doen. Ons vra dit in die wonderlike en in die kosbare naam en daar is niemand soos U nie, terwyl ons U ook vertrou om met ons te wees waar ons huis toe gaan en dat U ook asseblief in hierdie week ons sal versterk en dat U deur die Heilige Gees in ons lewens sal werk en dat ons U sal verheerlik deur ons doen en ons late. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.